mormile kalesaf arromia bakka wana daddat gege samiratti duwa dabale gagamni namotirira mormi bahanirratti gahun gaba samajira dimmakana ayyonu biye kesa kamittilalu tsayadamto ayyota dubisudan gaba sanu fergite kabdi
Radion Sagale America dimmakana burata zfachudan hala am oromia kesatti de majiru qabane sudaf fallimal jechun hayyota dubisera mormin kalesafar oromia kesatti taisama oli kaumsi aggammi jawarrati yalameda hajedam male oromon duranu gaffi qaba gaffi cheddo hebe jiran gargaram professora buzayo dagafa university finnera
dubin finjera reserati yojenu hasa mumme ministera tashantu jira parlama kesatti sanarra kaemmo yada devi fakkatu wayi kani bobo jawar mahammed kani sanken njira chura fula facebook isani ratte chura ega kanarra ka dubin kunati fakkata amma ni kanimmi toye amma kanata kuni hata ugaru kanagofani amma isan kuni immi kun akka o utansha imale kanadura maltu jira umbata che sawanji dumoti intalum baje ummanni mufi toko toko kaba dati normo hindebine immi finfinne hindebine immi afar oromo hindebine wanji dukuni fi kanin duron umbata che sajira kanagofa otontan immo lakki qabsoo kana itti fichinee finnee as hin geenye mootummaadhaanis immoo isin deeggaraa jirra kan isin deeggarruuf immoo kan keenya isinii hooggantoota keenyadha isin bu'aa qabsoo keenyaati kanaaf immoo gaaffii nuti isin gaafannuuf deebii nuuf kennaa gaaffii kanas immoo isinuu beektu haaramit jechuudha amma gaa kan lattumaan inni hedduu nama mufachiisu eegdota jawaar kaasuuf deemuun halkaniin maaliif barbaachise yeroo biraan jira kan jedhu dhugaadha namni kamuu dhimma kana irratti mufateera kun dogoggora guddaadha jechuudha maaliif halkaniin eegdota kaasu jechuun itti aansee maaltu dhufa.
Oromiyaaf Oromoon akka nagaa ta'ee gara hojii idileesaatti deebi'uuf mootummaan uummatatti gadi bu'ee dubbachuu qaba. Karaa seera Oromoof Oromummaan ammoo rakkoo jiru waliin dubbatanii furuun barbaachisaadha kan jedhan Piroofeesar Buzaayyoon hayyoonni Oromoo nagaa kana buusuu keessatti ga'ee isaanii bahuu qabus jedhan.
Addatti mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi kun kan raawwataa jiru Oromiyaa keessattidha. Aanolee Oromiyaa keessatti waan ta'eef poolisii Oromiyaa gaachana Oromoo ta'e kana uummata Oromoo waliin hiriirsuutu irra jiraata. Poolisii fi uummanni waliin hafaa siyaasni ni darba. Hayyoonni Oromoo immoo akkasumaan tataa'uun barbaachisaa miti. Yeroo waan gaarii gadi ba'anii yeroo rakkoon dhufu immoo mana keessatti ol deebi'uu hin qabu hayyuun Oromoo hayyuu jedhamnaan yeroo rakkoottis mul'achuu qaba. Yeroo gaariittis mul'achuu qaba. Kan mul'atuuf immoo yeroo rakkoo uummata ofiis tasgabbeessuu dhiisaa jechuu irra jiraata jechuudha. Akkuma yeroo gaarii baanee hundi keenya gadi baanee iyyuu kana jechuudha.
Dr. Birraatuu Qana'ii qorataa fi barsiisaa seenaati. Rakkoon Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiruuf ka'umsi tuttuqqaadha. Yeroo Oromoon madaan isaan qorre tuttuquun gaaga'ama geessisaa jira jedhan.
Uummati kun gaaffin deebiinii fi hedduu of keessaa qaba. Uummata kanallee miira isaa wantooti kakaasan hedduutti jiranii. Isaan kun bakka jiranitti nama akka abbaa qabsoo Oromoo kanaatti nama ilaalamu Jawaar tuttuquun dhugaa dubbachuudhaaf nagaan akka boora'u gochuudhaaf yoo ta'e malee bu'aa biraa kan qabne kun ammayyuu argaa jirra guutummaa Oromiyaatti maaltu akka ta'aa jiru jechaadha. Kanaaf haalli kun immoo tokkoffaa gaagaama lubbuu qaqqabsiisaa jira. Dinagdee irratti hubaatii guddaa gidduu qaqqabsiisaa jira. Mootummaan illee gama biraatti rakkoo hedduu keessa seenaa jira. Uummati olitti gooriyaatiin jira. Kanaaf mootummaan gochaa kana dogoggora ta'uusaa ifatti uummatatti himee namoota immoo harka kana keessa qabanii uummatatti beeksisee tarkaanfii fudhachuutu irra jiraata. Maaliif amma ibsa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis kennanii fi waan poolisii federaalaa dhageenyu mataan isaanii walitti hin dhufu jechaadha.
Oromiyaa keessatti gaagaa'amni guddaan qaqqabeera. Qeerroof qarreen Oromiyaa hiriira mormii kanarratti lubbuun isaanii wareegameera. Kun ammoo Oromiyaan har'as akkuma kaleessaa boo'icha akka isheen taatu taasiseera. Rakkoon kun bakka jirutti akka tasgabbaa'uuf mootummaan abbootiin gadaa abbootiin amantaaf qaamni kamiyyuu bakka bakka jirutti dubbii qabbaneessuudhaaf hojjechuu qabaa jedhan Dr. Birraatuun.
Abbootiin gadaadha. Abbootiin amantiidha. Qeerroowwan as ba'anii nagaan akka bu'u hojjechuutu irra jiraata. Maaliif waan gaagaama hedduu argaa jirra. Bakka hedduutti argaa jirra. Iddoon ani jiru kana dabalatee rakkoo hedduu bal'aatu uumamaa jira waan ta'eef tokkoffaa mootummaan ifatti as ba'ee dubbii kana qulqulleessee uummata amansiisee uummati immoo nagaadhaan akka inni mana isaatti deebi'u gochuun tuttuqqa akkasirra gara fuulduratti of qusachuu barbaachisaa akka ta'eef kanneen dhageettii qabanii nagaan akka bu'uu fi tumsa gochuutu san irra jiraata kan jedhuun amantii qaba. Naannoo hundumti keenya ammaa nagaan akka bu'u, tasgabbiin akka bu'u, yaalii dhuunfaa keenyaa gochaa jira. Kun ballatee itti fufuutu irra jiraata.
Dhimmi aggaammi Jawaar irratti yaalame bu'uura ta'eera. Hiriiraaf uummata affeereeraa kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan mootummaan biyya bulchaa jirummoo akka inni of laaluuf carraa kenneeraafii jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.